Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürat
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəhər şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarın tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetimlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydı maaş alan bilmiriz. İdarənin müdürü atın, poxaltırın üstə, poxaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqı olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pül almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Niyə ki, mən? Biz buna prezidenti prizmət eləmirlər. Yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeyd almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, əziz dinləyicilər. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün son zəngdir. Bakı məktəbliləri məktəb həyatına, bəziləri bu illik, bəziləri isə ümumiyyətlə məktəb həyatına əlvida deyir bugün. Və son zəngi qeyd etmək üçün biz də təhsil ilinin yekunlarını vurmaq qərarına gəldik və bundan ötürü Bakı Baş Təhsil İdarəsinin sözçüsü, İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun müdiri Zəminə Əliqızını dəvət etdik studiyamıza. Bir neçə saniyə sonra onunla söhbət edəcəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra Qarabağ danışıqları ilə bağlı mediada gəzişən və rəsmilərin verdiyi nikbin mesajları müzakirə edəcəyik. Son bəyanatları politoloqlar Arif Yunus, Zərdüşt Əlizadə və Rasim Musabəyev şərh edəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyə biləsiniz Azadlıq Radiosunda. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqram efirdədir və qonağımız Zəminə Əliqızı, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin sözçüsü, İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun müdürü Zəminə Əliqızı studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir Zəminə xanım.
Axşamınız xeyir.
Bilirik ki, məşğul gündür. Təşəkkür edirik ki, bugün efirə gəldiniz və bizimlə bu günü müzakirə etməyə razılıq verdiniz. Nə baş verir bugün? Nə qədər Bakıda nə qədər məktəblini yola salırsınız və necədir yekunlar?
Bilirsiniz, bizim üçün ümumiyyətlə təhsillə məşğul olan insanlar olaraq bizim üçün dərs ili yox, ümumiyyətlə il başlayır, sentyabrın 10-başı, il bitir, sentyabr 15-i, il bitir may ayının 31-ində. Yəni biz bu il, bu gün dərsillə yekun vururuq və Bakı şəhəri üzrə təhsil dərsinin 5-ci sona yola saldığımız 5-ci tədris ilidir. Bu gün saat 10-dan 1-ə qədər Bakının bütün məktəblərində 11-ci sinif şagirdləri məktəblə vidalaşdılar. Onların sayı 23 minə yaxındır. Bu, böyük bir ailədir sözsüz. Və əlbəttə ki, təhsil elə bir sistemdir ki, bu bütün ailələr təhsillə bağlıdırlar. Yəni, bu uşaqların yaxın qohumları, ailə üzvləri, onların qohumları bu sonunda gəlir bütün Azərbaycana aid edilir. Ona görə də ilk növbədə sizin elə efiriniz vasitəsilə bugün məktəblə vidalaşan və sabah artıq abituriyent adını qazanan və sabah ali məktəblərə qəbul üçün mübarizəyə qatılacaq uşaqlara uğurlar arzuluyuruq məzunlarımıza. Onların sorağı yüksəklərdən gəlsin deyirik. Mən ürəklərində olan bütün arzularının Çin olmasını arzuluyuruq. Saat 10-dan 1-ə qədər davam edən tədbirlərimiz isə bizə təxminən saat 2-nin yarısına qədər bütün məktəblərdən məlumatlar verildi. Heç bir insident baş verməyib. Şükür Allaha, yüksək səviyyədə təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilib. Sağ olsunlar, buradan da təşəkkür edirəm Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin bütün əməkdaşlarına ki, bizim onlara olan çağırışımızı qəbul eləyərək bütün məktəblərimizin ətrafında və ərazilərində təhlükəsizlik tədbirlərini həyata keçirdilər və artıq son zəngimiz bitdi. Yəni, bugün uşaqlar üçün, tək 11-cilər üçün yox, ümumiyyətlə, bütün şagirdlər üçün dərs ilinin son günü idi. Sabahdan isə tətil başlayır. Düz sentyabr ayının 15-inə qədər biz onlardan sağollaşdıq.
Nə ilə fərqlənir bu son zəng əvvəlki son zənglərdən? Nəzərə alsaq ki, ölkədə müəyyən dəyişikliklər olub bu istiqamətdə.
Təbii, son zəngin hər halda bugünkü son zəngin əvvəlki illər 5 il, 10 il bundan öncəki son zənglərdən fərqi yəqin ki bununla bağlıdır ki, kütləvilik xarakteri get-gedə aradan qalxır. Nə mənada? Yəni, əvvəllər bilmirəm bu ənənənin əsasını kim qoyub, necə qoyub, necə olub. Hər halda biz də məktəbdə oxuyanda o ənənə vardı. Yəni, son zənglərdə çıxardıq kütləvi yerlərə, gəzintilər, kütləvi gəzintilər təşkil olunardı. Amma son illər, xüsusilə bu il isə demək olar ki, o baş vermədi. Yəni, şagirdlərimiz hamısı məktəbin ərazisində öz son zəng tədbirlərini həyata keçirdilər və biz müşahidə edirik ki, il bəyil, yəni bu qərar veriləndən üzübü yana, il bəyil artıq bu ənənə formalaşır. Təbii, indi kütləvi yerlərdə, bulvarın ərazisində bizə də verilən məlumata görə axın oldu, orada da indi gəzintilər indi də davam edir. Amma bu hər halda 11-ci sinif şagirdləri deyil, o bir sinif şagirdləri. Ümumiyyətlə, mayın 31-i təkcə son zəng deyil, sadəcə bir bayram tədbiridir. Həm də bütün uşaqlar bunu dərs ilinin son günü kimi qeyd eləyirlər. Ona görə də gəzintilər də çıxırlar, normaldır. Amma bütövlükdə bu son zəngin elə bir özəl fərqləri olmadı. Bu dərs ilinin kifayət qədər özəllikləri oldu. Yəni, hər halda 2010-2011-ci tədris ili müstəqil Azərbaycanın təhsil tarixinə çox önəmli hadisələrlə daxil oldu. Əgər etiraz eləmirsinizsə, mən onu çox qısa olaraq xatırladım. Yoxsa istəyirsiniz söhbətimiz əsnasında toxunarıq?
Söhbətimiz əsnasında yəqin ki, toxunarıq. Doğrusu, mən dəyişikliklər oldu deyərkən başqa şey nəzərdə tuturdum. Bu ölkədə yanvarın, bu ayın yanvarından başlayaraq belə korrupsiya ilə mübarizəyə xüsusi diqqət ayrıldığının elan edilməsi və bununla bağlı bütün nazirliklərdə, o cümlədən Təhsil Nazirliyində keçirilən kollegiya iclasları, bunun ardınca o çağırışlar, hansısa görünür tədbirlər də görülüb, bilmirəm Bakı şəhər təhsil idarəsində necə
elə bu yaxınlarda olub, bizim də bəyan etdik.
Və bu necə hansı fərqi yaratdı?
Bilirsiniz, bu korrupsiyaya qarşı mübarizə təkcə təhsil sistemində yox, bütövlükdə cəmiyyətdə mövcud olan neqativ hallarla mübarizə istiqamətində qurulmuşdur. Yəni, bunu bir təhsilin üzərində cəmləşdirmək düzgün olmazdı. Siz özünüz də qeyd etdiyiniz kimi, demək olar, bütün dövlət idarələrində ümumiyyətlə vətəndaşları bu baxımdan narahat eləyən məsələlərin gündəmə gəlməsi və dövlət səviyyəsində bu məsələyə münasibət diqqət mərkəzində oldu. Sözsüz, bu istiqamətdə biz də çox böyük işlər gördük. Mütəmadi olaraq ictimaiyyətə bu barədə məlumatlar verildi. Elə bu yaxınlarda Təhsil Nazirinin iştirakı ilə bizim idarənin tabiçiliyində olan bütün təhsil məktəb direktorlarının iştirakı ilə bir iclas keçirildi və orada son 5 ay ərzində nazirliyin qaynar xəttinə daxil olan zənglərlə bağlı neqativ hallar araşdırıldı. Bir xeyli məktəb direktorunu ciddi şəkildə cəzalandırıldı. Yəni, bu istiqamətdə işlər görülür, əvvəl də görülüb, indi də görülüb və gələcəkdə də görüləcək. Yəni, heç bir halda bu baş verənlərə müdaxilə, belə deyək, kənardan baxıb müşahidə eləmək niyyətindən çox-çox uzaqıq. Və əlbəttə ki, bu son zəngdə deyim sizə ki, belə əbəki illərlə müqayisədə belə çox sıx-sıx zənglər oldu ki, tutaq ki, hansısa bir məktəbdə müəyyən qədər məbləğ pul yığılır və s. və laxır. Belə zənglər oldu, sözsüz oldu. Amma ki, əvvəlki illərlə müqayisədə bu çox geniş əhatəsi çox geniş olmadı, yəni. Az miqdarda qaynar xəttimizə məlumatlar daxil oldu. Amma bu məsələdə, Xədicə xan, bir məsələni xüsusi qeyd edeyim ki, bu elə bir problemdir ki, sizin qabartdığınız problem. Onu bir tərəfli qaydada həll eləmək mümkün deyil. Yəni, bugün Azərbaycan cəmiyyətində biz istəsək də istəməsək də bu problem var, mövcuddur. Yəni, korrupsiya var ki, ona qarşı mübarizə elan olunub. Və bu korrupsiyaya qarşı problemin həllini həyata keçirmək üçün təkcə bizim tərəfimizdən hər hansı bir addımın atılması yetərli deyil. Yəni, tutalım, biz qaynar xət açmışıq, biz deyirik, daim bizə məlumat verin, biz müəssisə rəhbərlərimizə deyirik, olmaz belə hallar, qanun vericilikdə nəzərdə tutmur, yəni qeyri-qanundur, cinayət məsuliyyətidir və s. belə axır. Amma digər tərəfdə var ki, buna sövq eləyir. Yaxud tutalım, onlardan istənilən məbləği belə deyək, itayətli şəkildə gətirib ödəyirlər. Yəni bu elə bir fikrimin mənası ondan ibarətdir. Bu elə bir məsələdir ki, bunu gərək hər tərəfli şəkildə mübarizə aparaq. Tutaq ki, valideynlərdən əgər kimsə pul istəyirsə, valideynlər ən azı bu baxımdan öz hüquqlarını müdafiə eləməlidirlər və deməlidirlər ki, nəyə görə verməliyəm mən o pulu? Və verməməlidirlər. Yox, əgər kimsə verirsə, bilirsiniz, bizdə adətən belə bir şey müşahidə edirik. Verirlər, tutalım. Sonra deyirlər ki, məndən bu qədər pul istədi, mən apardım, verdim. Biz soruşanda ki, nəyə görə verirsiniz? Deyir, nə edeyim, uşağımın qiymətini kəsəcək, uşağımı incidəcək. Əgər sənin uşağın nizamlıdırsa, əgər uşağın, sənin uşağın təhsilə meyillidirsə, niyə onun qiyməti kəsilməlidir, niyə onu incitməlidirlər? Yəni, cəmiyyətdə gərək hər kəs, cəmiyyətin hər bir üzvü fərdi şəkildə bu məsələlə mübarizəyə qatılmalıdır ki, heç olmasa bizim dövrümüzdə bu problem var. Bizdən sonra gələn nəsillər bundan narahat olmasınlar. Yəni, gələcək nəslin, övladlarımızın qarşısına bu cür problemlər çıxmasınlar.
Bu, bilirsiniz, çox populyar mövqedir. Xüsusilə hökumət nümayəndələri tez-tez təkrarlayırlar.
Nə qədər populyar olsa da, vəziyyətdən çıxış yolu budur.
Siz olun mənim. Tez-tez təkrarlayırlar bizim.
Siz olun bizim yerimizdə. Bax, siz təsəvvür eləyin, zəng eləyirlər. Konkret hətta ad çəkir. Məsəl üçün, filan məktəbdən həm filan direktor bu qədər pul istəyib, mənim uşağım da filan kəsdi. Biz nümayəndə göndəririk, gedirik dərhal, operativ şəkildə, yəni məlumat daxil olan kimi demək olar ki, həmin günü, bəlkə də həmin dəqiqə bu işlə məşğul oluruq. Gedirik, araşdırırıq, hətta bəzən o valideyni də tapırıq. Sonra son momentə gəlib çıxanda deyir ki, yox, mən istəmirəm, imtina eləyirəm. Yox, mən yəni bu belə bir hal olmamışdı, bir başqa hal olmuşdu. Yəni son nəticədə geri çəkilirlər. Amma əgər sənə qarşı haqsızlıq olubsa, sən kiməsə öz halal zəhmətindən aparıb vermisənsə haqsız olaraq, bunu nəyə görə verirsən birincisi, ikincisi də vermirsənsə bu haqsızlıq hesab edirsən, geri qayıt. Və siz deyirsiniz, bu populyar mövqedir. Başqa nə mövqe ola bilər? Tutaq ki, bax, məktəb direktorudur, biz şayə əsasında, əlimizdə əsas olmadan onun nə cəza tədbiri görə bilərik?
Zəminə xanım,
bunun arzı bilirsiniz, hüququ var. Bu sabah məhkəməyə gedər və bərpa olur.
Zəminə xanım, yəqin ki, bu daimi və heç zaman bitməyəcək bir mübahisədir,
mükəlləmədir. Daimi olmayacaq, yəni insanlar öz hüquqlarını bilənəcək.
Jurnalistlər vicdanlı məmur axtarışındadılar, məmurlar da vicdanlı vətəndaş axtarışındadılar.
Ötürlükdə cəmiyyətdə vicdanlı vətəndaş.
Daim bunlar ötür-ötür məsələsi ilə bəlkə belə olacaq.
Siz mənim Xəcə xanım, səmimiyyimə tam şəkildə inanın. Yəni.
Amma mən, yəni, gəlin əyəni şəkildə göstərək də.
Buyurun, buyurun.
Bu yaxınlarda biz bir məsələni araşdırmağa çalışdıq, belə bir çağırışla. Bağlı. Hı-hı. 215 sayılı məktəbdə baş vermişdi, hı-hı, Bakı şəhərində, hı-hı, və doğrusu mən bilmirəm nə ilə nəticələndi. İndi həmin o valideyn, hansı ki şikayət etmişdi, özü də tanıdığımız jurnalistlərdən biridir, Cəsur Sümərindir.
Cəsur
və Cəsur bəy indi o bizə danışsın ki, necə həll olundu. Mən xatırladıram ki, 215 sayılı Sabunçu rayonunda 215 sayılı məktəbdə Cəsur bəyin övladı təhsil alır və onlardan bir ən azı birindən pul tələb olunub, təmir adıyla sinifdə pul yığılıb. Cəsur bəy və onun övladı, onlar pul verməyiblər, bu ayda pul verməyib, amma sinifdə hamıdan pul yığılıb. Və Cəsur bəy onu da deyir ki, əvvəllər pul vermədiyi hallarda uşağına qarşı psixoloji qısnama halları olub, qaldırıb ayaq üstə saxlayıblar. Cəsur bəy bizim efirimizdə söyləmişdi bunlar. Hər halda Cəsur bəy indi efirdədir və görək bu iş necə həll olundu, həllini tapdı mı? Cəsur bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi.
Və studiyamızda Zəminə Əli qızıdır, Bakı şəhər təhsil idarəsinin sözçüsüdür Zəminə xanım və
birbirimizi çox yaxşı tanıyırıq. Bu məsələ ilə bağlı o mənə elə birinci ismarıcı mənə göndərmişdi mobil nömrəmə.
Bəli.
Ki belə bir hal baş verib. Və Cəsur bəy də, Cəsur mən bu işin içindəsiniz, bilirsiniz orada nə baş verib. Hətta INS telekanalı vasitəsilə çəkiliş olmuşdu. Siz özünüz orada müsahibə vermişdiniz və tələb eləmişdiniz ki, o pullar qaytarılsın. Bilirsiniz, mən bilmirəm, nə oldu, qaytarıldı mı pullar? Sizdə hər halda son məlumatlar sizdə.
Məlumat verim, son məlumat.
Buyurun, buyurun.
Xayiş eləyirəm.
Deməli, rəsmən, belə deyək, belə elan oldu ki, yəni korrupsiya faktı əksini tapmayıb, amma qeyri-rəsmi, belə deyək, 50%-dən artıq valideynlərin pulları geri qaytarıldı. Yəni, 1-ci sinifdən düz 11-ci sinifə qədər 50%-dən artıq, yəni bəzən də məlumat var ki, yəni bir qədər daha çox, amma bir sırada məlumatlar var ki, yəni müəllimlər valideynləri belə deyək, təlimatlandırıblar ki, yəni bu pul yəni valideynlər tərəfindən müəllimlərə bağışlanılıb, yəni hər hansı şəkildə başqa məqsəd üçün yığılmayıb. Yəni məsələ necə oldu? Yəni bununla bağlı Zəminə xanımla mən sonra yenə danışdım. Yəni məlumat verdim ki, yəni ANS-də xəbərdə yani demişdi ki, yani bu fakt təsdiqini tapmadı. Mən dedim LED yazısı var. Özdə bu LED yazısı Azadlıq Radiosunun LED yazısı. Hansı ki məktəbin zabıtı etiraf etmişdi ki, bəli, pul yığılıb və sentyabrın 15-nə qədər bir mismar vurulsa, onda pullar geri qaytarılacaq. Yəni belə bir açıqlama olmuşdu. Mən bu açıqlamanı götürdüm və bütün təhsil idarəsinin işçilərinə və eyni zamanda Zəminə xanımın özünə də linki göndərmişəm və eyni zamanda bu linki mən Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə də göndərdim. Eyni zamanda prezidentin özünə də göndərdim. Yəni prezidentin saytına göndərdim ki, yəni araşdırsın. Əgər fakt dillər təsdiqlənməyibsə, bu zabit etiraf edir ki, mən yəni pullar məndədir. Sentyabr 15-ə qədər qaytaracağam. Onda bu necə variant olmalıdır?
Mən çox təəssüf edirəm ki, bir dəqiqə biz burada bu məsələni müəyyənləşdirək. Mən sadəcə mənim üçün maraqlıdır. Bu pulların yığılması üçün əgər xüsusi komitənin yaradılması tələb olunursa qanundan, valideyn müəllim komitəsinin və bunların xüsusi rəsmiləşdirmə forması tələb olunursa və bunlar edilmədən bu pullar toplanırsa, bu korrupsiya faktı deyilmi?
Bilirsiniz, özü də etiraf elədi ki, rəsmi qaydada bu təsdiqini tapmayıb, amma qeyri-rəsmi.
Yox, siz demisiniz ki, tapmayıb.
Yox, Cəsur müəllim hər halda özü dedi ki, rəsmi qaydada bu təsdiqini tapmayıb, beləmi?
Yox, məktəbin zavuçu
xəttəsiz. Ola bilər məktəbin zavuçu məktəbi təmsil eləmir. Siz xəttəsiz. Siz özünüz qeyd elədiniz ki, rəsmi qaydada bu təsdiqini tapmayın.
Yox, mən sizin açıqlamalara istinadən, yəni dedim ki, yəni siz dediniz ki, nədə araşdırıb tapa bilmədik korrupsiya.
Rəsmi, yəni mən hər halda rəsmi nümayəndəyəm, mən
rəsmi təsdiqini tapmaq deyəndə zəminə.
Bilirsiniz, mən deyim də sizə. Yəni biz məktəbdə araşdırma apardıq.
Aha.
Bizim əlimizin altında 200-ə yaxın valideynin imzasından araşdırmanın nəticəsi var. 200-ə yaxın valideyn. Əksinə, Cəsur müəllimin özü o valideynlərin iclaslarından birində iştirak eləyib. Sizə orada münasibət necə olub? Yəqin siz mənə bizdən daha yaxşı bilirsiniz onu.
Yox, münasibət normal olur. Yəni münasibətlə bağlı problem yoxdur.
Hər halda sizə müəyyən iradlar tutulmayıb mümkün nəyə görə siz hamımızın adından danışırsınız. Yox, Cəsur müəllim, bir dəqiqə. Siz bir nəfərsiz, siz müəyyən bir iddia ortaya qoyursunuz və biz də o iddianın doğru olub olmadığını araşdırırıq. Bütün məktəbdə o məktəb 670 nəfərli şagirdi var, kontingenti. Bütün məktəbin şagirdləri arasında anonim soru keçirilib və konkret sual qoyulub. Sizdən pul yığılıbmı? Cavab da verilib. Hə, yox.
Mən
necə ola bilər ki?
Mən o,
bir dəqiqə özür istəyirəm. Sizin övladınızı da bu sorğuya cəlb eləyiblər. O durub deyib ki, bəli, yığılıb. Və ona deyəndə ki, nəyə görə belə deyirsən, axı yığılmayıb. O deyib ki, bəs atam dedi ki, soruşsalar belədir.
Yox,
mən bilmirəm sizdən. Bir dəqiqə Cəsur müəllim. Mən ümumiyyətlə valideynə, mən sizdən xahiş edirəm.
Zəminə xanım.
Sizin bir dəqiqə özür istəyirəm Xədicə xanım. Belə məsələlərə uşaqları qatmaq olmaz.
Zəminə xanım, gəlin
eşidətlə biz hətta o sorğunu keçirən zaman çox düşündük idarədə ki, şagirdlərə belə sual vermək düzgündürmü?
Zəminə xanım, gəlin eşidək Cəsur bəyi.
Çünki bu günlərdə kifayət qədər məlumat. Yenə dedirəm, 200 nəfər.
Zəminə xanım, üzr istəyirəm.
Buyurun, buyurun.
Biz məsələni, Cəsur bəy məsələni qaldıran kimi, biz məsələni araşdırmağa çalışdıq. Zauç özü təsdiqlədi Azadlıq Radiosunun müsahibəsində ki, pullar yığılıb və pullar problem ondaydı ki, pulu təmir üçün yığırdılar. Hərçənd ki, məktəb
2012-ci ildə
dövlət proqramındadır və təmir olunasıdır. Və Zavuç da izah elədi ki, təmir hələ ki gözlənilmir. Əgər təmir olsa, mən pulları geri qaytararam. Amma pulları yığmışıq. Zavuç deyir bunu. Və bunun ardınca siz Cəsur Sümərindi indi efirdədir və siz onu dinləmək istəmirsiniz. Yəni gəlin dinləyək.
Gəlin dinləyək Xədicə xanım. Bu gün yenə də deyirəm. Bu gün yeni dərs ilinin son günüdür. Mən konkret, yəni bu məsələ ilə bağlı biz öz idarə olaraq öz mövqeyimizi açıqlamışıq. Və bildirmişik ki, bizim idarənin əməkdaşları tərəfindən aparılan araşdırma zamanı Zavuç nə deyib, necə deyib, Zavuçun mövqeyi bütün məktəbin mövqeyi deyil. Nəzərinizə çatdırıram ki, bir direktorun bir Zavuç, bir mavini olmur. Hər bir direktorun 4 mavini var. Və bizim apardığımız araşdırma zamanı
200-ə yaxın məktəbin valideyninin imzası var əlimizin altında. Onlar bildirirlər ki, məktəbə heç bir ad altında pul yığılmayıb, onlar bir qəpik belə verməyiblər.
Gəlin, Cəsur bəy necə izah edir?
Siz mənə deyin. Bunu mu qəbul eləyək?
Mən də olan məlumata görə, yəni valideynləri yığıblar bir otağa.
Cəsur bəy, buyurun.
Buyurun.
Deməli, otaqlar valideynə yığıblar bir otağa və təhsil idarəsindən gələn iki nümayəndə Elmira Xəllova və Fərman Abdullayev belədir. Deyiblər ki, hərə yazsın. Yəni, ümumi sözləri deyiblər, valideynlər yazıblar və axırda qol çəkiblər ki, bəli, burada pul yığılmır. Yəni,
Allah belə xatırına, Cəsur müəllim, bir dəqiqə özür istəyirəm. Deməli, iki əməkdaş, 200 nəfər valideyni idarə eləyib.
Yəni, 200 nəfəri orada 200 üçün proses gedib, yəni belə deyək.
Olsun, olab, 200 günlük 200 olsun. Bu 200 nəfər, əzizim Cəsur müəllim, 670 nəfərlik valideyn heyəti bir kənardadır, 669 nəfər. Siz bir kənardasınız, deyirsiniz ki, siz haqlısınız, onlar haqsızdır.
Mən dedim ki, o ərizələri istəyirəm, baxmaq istəyirəm. Çünki mən yazdım,
buyurun, qaydasından buyurun, mən buyurun, ne zaman istəyirsiniz bizim idarəyə müraciət?
O bizdə yoxdur. Yəni, belə deyək, mən çox dedim ki, onu mənə
lazım.
Şahitli valideyn ki, mən istəyirəm ki, ərizələrə baxam. Dedi,
buyurun,
yox, yəni,
biz Allah xatırına buyurun bizim idarədə istənilən zaman.
Cəsur
müəllim, yəni, səhv eləmirəmsə o araşdırmalara siz də cəlb olunmuşdunuz.
Sonra çağırdım, mən şikayət edirəm.
Sizinlə bir yerdə sorğu keçirildi mi?
Necə?
Sizinlə bir yerdə keçirildi mi sorğu?
Yox, mənlə yəni, etiraf olundu, yəni orada yoxlama dedi ki, bundan sonra pul yığılmalıdır və yığılan pullar geri qaytarmalıdır. Valideynlə razı
olsun. Bir dəqiqə özür istəyirəm, sizinlə bir yerdə sorğu keçirildi mi şahidlər arasında?
Bu məsələ etiraf olundu, yəni direktorun, zabıtçun, mənim və təhsil nazirindən gələn nümayəndələrin iştirakı ilə təsdiq olundu, etiraf olundu.
Hər halda,
oradakı tədbirdən sonra belə mövqenin ortaya qoyulması...
Hər halda rəsmi şəkildə təsdiqini tapmayıb. Yenə yəni, deyirəm, bu məsələ ilə bağlı... Cəsur müəllim, biz bu məsələ ilə bağlı öz mövqeyimizi bildirmişik. Siz vətəndaşsınız, valideynsiniz.
Siz mövqeyiniz bundan ibarətdir ki, vətəndaş yalan danışır, eləmi?
Bizim mövqeyimiz bundan ibarətdir ki, təhsil idarəsi tərəfindən aparılan araşdırma zamanı bütün istiqamətlərdə sorğular keçirilib, valideynlərdən əlindən iltizamlar alınıb, yəni 200 nəfər imza atıb ki, belə hal baş verməyib.
Mən hesab edirəm, bu araşdırma yəni düzgün aparılmayıb.
Bir daha apara bilərik.
Oradan da ciddi
araşdırma aparılmalıdır. Bir daha apara bilərik.
İndiyə kimi forumlarda gedir ki, hazırda atestata görə 120 manatdan yığırlar, belə deyək.
Harada? Nəyə görə?
Atestat yığımına görə 120 manatdan yəni belə bir...
Rəsul, Cəsur müəllim, gəlin biraz ciddi danışın, xahiş eləyirəm. Siz burada ciddi insansınız. Mənə elə gəl ki, sizi cəmiyyətdə ciddi adam kimi qəbul eləyirlər. Mən də ciddi şəkildə bir dəqiqə özür istəyirəm. Sizin belə əsası olmayan məlumatlarınızı eşitmək fikrində belə deyiləm. Atestatlar verilir, imtahan, uşaqlar gedir, iştirak eləyir, mərkəzləşdirilmiş test qaydasında, 8 sənədən imtahan verirlər, öz məktəblərində yox, digər məktəblərdə və uşaqların, belə deyək, nəzarətçiləri də hətta qeyri-fənn müəllimləridir, bilmirlər kimdir, nəçidir, bir gün öncədən məlumatları olur hansı məktəbdədir.
Zəminə xanım,
bu boş-boş şeylər danışmaq lazım deyil. Harada yığırlar, kim yığır, konkret fakt deyil.
Araşdırma aparmışsa, düşmüşsün mənbənin üstünə.
Cəsur müəllim, konkret fakt deyin, dediyiniz harada baş verir?
Sizə konkret fakt dedim. Mən dedim ki, təmir
sizin faktınız təsdiqini tapmadı canım.
Təşəkkür edirəm.
Zabıt tərəfindən təsdiqləndi məlumat. Eyni zamanda
təsdiqini tapmadı. Xahiş edirəm elə faktlar deyin ki, təsdiqini tapdı.
Mən üzr istəyirəm.
Zabıt faktı təsdiqləyib. Necə təsdiqlənməlidir?
Zabıt. Mən üzr istəyirəm. Bu müzakirə görünür ki, sonsuza qədər davam edə bilər. Mən təşəkkür edirəm Cəsur bəyə, amma bir məsələ, Zəminə xanım, əgər sizin nümayəndələriniz, o 200 valideynə də sizin Cəsur bəyə göstərdiyiniz müamiləni göstəriblərsə, mən təəccüblənmərəm əgər onlar baskı altında bu imzanı atıblar.
Mən hər halda Cəsur bəyə baskı göstərmədim. Ümumiyyətlə, xarakter ama, baxımından baskı göstərən insan deyiləm, Xədicə xanım. Mən
ama,
edirəm.
Ama siz,
yəni, bu cür danışıqlar yəni, aparmaq lazım deyil. Yenə də deyirəm, mən rəsmi insanım. Rəsmi tərəfi təmsil edirəm və biz yenə deyirəm, rəsmi təhsil idarəsi tərəfindən aparılan araşdırmanın nəticəsini bəyan edirəm. Siz özünüz də qeyd elədiniz ki, mən sözçüyəm idarənin. Bə. Sözçü olaraq idarənin bu məsələ ilə bağlı mövqeyini bəyan edirəm. Yenə də deyirəm, biz əlbəttə ki, əlimizin altında imzaları olan valideynlərə inanırıq. Nəinki bir nəfərə ki, hələ də bu günə qədər də öz mövqeyini təsdiqləyə bilmir, öz dediyi sözlərin arxasında dayana bilmir.
Amma necə təsdiqləyər, əgər yəni fakt, əslində fakt ilk olaraq məktəb nümayəndəsi tərəfindən də təsdiqlənir və bunun ardınca
Zavuç məktəbin mövqeyini ifadə edən yeganə şəxs deyil.
Yeganə şəxs deyil, amma edir.
Ola bilər, amma bu məktəbin mövqeyi deyil hər halda.
Bu məktəbin
rəsmi mövqeyi deyil.
Məktəbin rəsmi mövqeyini yalnız siz ifadə edə bilirsiniz və məktəbin direktoru ifadə edir. Məktəbin direktorundan mən həqiqətən korrupsiya pul yığmışam, qeyri-qanuni pul yığmışam deməsini mi gözləyirdiniz?
Sözsüz ki, məktəbin direktoru haqqında belə məlumat varsa, yenə bizdə prosedur qaydaları var da. Hər bir daxil olan zəng, hər bir edilən müraciət söz araşdırılır, araşdırmanın mexanizmi var. Tutalım, bizə ya qaynar xət vasitəsindən, ya elektron ünvanımıza, ya belə fərdi şəkildə, ya mobil telefonumuza zəng vurub bildirirlər ki, məsəl üçün, en nömrəli məktəbdə belə hal var. Bu halı araşdırmaq lazımdır ki, dəqiqdirmi ya qeyri-dəqiqdirmi.
Sizin təsbit etdiyiniz fakt odur ki, ümumiyyətlə pul yığılmayıb.
Bizim təsbit etdiyimiz fakt deyil bu.
Bəs
bizə nədir? Verilən imzalarda valideynlərin təsdiq etdiyi faktdır bu.
Siz,
yəni, 200 valideyn təhsil idarəsinə məktubla müraciət eləyərək altda imza atıb ki, 215 salı məktəblə bağlı deyilən bu hadisə doğru deyil.
Mən bilmirəm, Cəsur bəy indi sabah gələcəkmi o imzalara baxmağa yoxsa yox, amma,
buyursun,
amma sabah səhər ən azından mən görmək istəyərəm.
Buyursun, heç bir problemsiz.
O imzalara.
Heç bir problemsiz.
Təşəkkür edirik. Dinləyicilər sual verirlər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu nöqtəz e-mail ünvanımızdır. Və Əfqan Quliyev yazır, salam xanım, elə danışır ki, elə bil hər şey o dediyi kimidir. Sizin fikrinizcə, valideynlər niyə geri çəkilir bəs? Öz uşağının gələcəyindən qorxur. Siz pul ilə direktoru qoymayın, elə də olmasın. Belə yazır dinləyici. Elman Mustafazadə Hollandiyadan yazır. Xədicə xanım, radionuz vasitəsilə getdikcə savadsızlaşan Azərbaycan məktəblilərini son zəng münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu son zəng sizlərin təhsilinin sonu deyil, əziz balalar. Bu vətənin və millətin gələcəyini düşünən, onu azad, müstəqil, demokratik görmək istəyən hər bir məktəbli təhsilini davam etdirməlidir. Sizin yuxusuz gecələriniz Azərbaycanın gələcək işıqları, aydınları deməkdir. Əmin olun ki, sizlər Azərbaycanda səadəti quracaqsınız. Rüşvətsiz, ayrı seçkiliksiz təhsil sistemini sizlər quracaqsınız. Misir Mərdanovları isə nifrətlə xatırlayacaqsınız. Tanrı Azərbaycanı cahillikdən qorusun. Elman Müstəfazadə yazır Hollandiyadan. Ərqaya imzalı dinləyici yazır. Salam, Azərbaycanın ən böyük bəlalarından biri də Azəri qadınının yalan danışması və rüşvətə qurşanmasıdır. Belə yazır Ərqaya imzalı dinləyici. Bilmirəm kimi nəzərdə tutur. Ülkər yazır. Görəsən o ərazilərin həqiqiliyini kim yoxlayıb? Zəminə xanım, indiki dövrlərdə valideynlərə təsir etməyə nə var ki? Və belə yazır dinləyicilər, xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu nöqtəz e-mail ünvanımızda. Hər halda bu
insanların şəxsi fikridir. Biz
insanların fikirləridir. Hər halda
hörmətlə yanaşırıq.
Əslində bugün bayram idi və mən bu konkret olaraq bu halda bir uğur hekayəsi eşitmək intizarındaydım. Çünki bundan əvvəlki müraciətlərində də pulların qaytarılması haqqında danışılmışdı. Mən də gözləyirdim ki, iş araşdırıldı, pullar qaytarıldı, kimsə cəzalandırıldı. Nəsə belə bir vətəndaş təşəbbüsünün uğurlu
pullar qaytarılmalıdır və yaxud ümumiyyətlə pul yığılmayıbsa, pullar necə qaytarılmalı?
Hər halda
bilirsiniz necədir? Çox təəssüf ki, bizim cəmiyyətdə başqalarını ittiham eləmək çox sadə bir hadisəyə çevrilib. Yəni, sizin oxuduğunuz SMS-lər içərisində də savadsızlaşan Azərbaycan. Yəni, Azərbaycanda kifayət qədər savadlı insanlar var və kimsə gedib xaricdə oturub, oradan üzü bir yana bir simarıc göndərirsə, bu, təbii onun şəxsi fikridir. Azərbaycanda kifayət qədər istedadlı uşaqlar var, kifayət qədər qabiliyyətli nəsil yetişir və onlar, bəli, məhz onlar Azərbaycanı işığa çıxardacaqlar. O yüzdə burada, ölkə içində, kənardan idarə eləyərək yox, yaxud ismarıç göndərərək yox. Bu bir. İkincisi, bilirsiniz, təhsil sistemi uzun müddət Sovet imperiyasının təsiri altında yaşamış bir ölkədə insanlarda belə təfəkkür, belə fikir formalaşıb ki, hər şeyi dövlət həll eləməlidir, dövlət tərəfindən tənzimlənməlidir. Amma əgər belə xaricdə otururlar, heç olmasa xarici ölkələrin təhsil sistemini araşdırsınlar, baxsınlar, digər ölkələrdə bu sistem necə maliyyələşir, necə formalaşır, ümumiyyətlə, hansı formada həyata keçirilir. Əksər xarici ölkələrdə valideynlər çox böyük dəstək verirlər. Azərbaycanda dövlət hər hansı bir məktəbə proqram çərçivəsində tutaq ki, gəlir, təmir eləyir və çıxır o məktəbdən. Əsası təmir prosesi ən az o məktəbdə baş verə biləcək ən yaxşı halda 5 ildən sonra. Amma bu 5 il ərzində sizin və bizim övladlarımız o məktəbin sinif otaqlarından, nə bilim, sanuzəlindən, hər şeyindən istifadə edirlər. Və bir ailədə 4 nəfərdən ibarət tutalım, orta ailədə, orta sayı 4 nəfər olan ailədə. Bir də görürsən ki, bu quruldu, o quruldu, bir şey sıradan çıxdı, bir şey xarab oldu. Bax, meraq ki, hər il demək olar, əsaslı təmir işi həyata keçirirlər. Siz təsəvvür edin, bizim məktəblərimizdə orta hesabla 1200 şagird təhsil alır. Bizdə məktəb var ki, şagird kontingenti 3500-dür. Yəni, bu 3500 şagird o məktəbə girir, çıxır. Bu məktəbdə nəsə qırılmamalıdı, nəsə sınmamalıdı mı? Nəsə xarab olmamalıdı mı? Bunu kim edəcək? Valideynlərin, niyə valideynlər belə qısqancılıqla yanaşırlar? Yəni, əgər sən məktəbə hər hansı bir müəyyən miqdarda ailə büdcəsindən ildə bir dəfə, məsəl üçün, 3 manat, 5 manat məktəbin müəyyən tələbatının həlli olması üçün ödəyirsənsə, burada qeyri-adi nə var və yaxud niyə görə bunu korrupsiya halı kimi dəyərləndirirlər? Ən azı Azərbaycan qanunlarında korrupsiyanın miqdarı var. Konkret miqdar var ki, mən sizə bu miqdarda para verəcəyim halda bu korrupsiya halı, rüşvət sayılır. Mən yəni demirəm ki, valideyn, mən bizim məktəblərin böyük əksəriyyətində valideyn müəllim assosiasiyaları yaradılıb və yaradılmaqda davam eləyir. Bu assosiasiyalar nədir? Düzdür, bəzi məktəb direktorlarımız sadəcə müəllimlərlə, valideynlərlə əməkdaşlıqda bu neqativ hallara yol verirlər. Yəni, şəffaflıq tam təmin olunmur. Əgər valideyn görsə ki, onun uşağının, övladının təhsil aldığı müəssisə üçün verdiyi 1 manat, sentyabrın 15-i gələn zaman o görəsə ki, məktəbin necə olmasa siması dəyişib, əlbəttə ki, valideyn bunu hər zaman edəcək. Etiraf edirik, bəzi müəssisə rəhbərlərimiz bunu eləmirlər.
Məmnə xanım, amma siz deyirsiniz ki, pul yəni niyə verməsinlər ki? Əslində problem pulun verilməsində deyil, pulun qeyri-şəffaf toplanmasındadır.
Məsələn,
və qeyri-şəffaf toplanan istənilən pul korrupsiyadır.
Bax, valideyn müəllim assosiasiyaları yaradılan məktəblərdə hər bir valideynə həmin assosiasiyanın bank hesabı elan olunur. Ki, bax, bu bank hesabıdır, bu məbləğdə, bu, bax, məsəl üçün bizim VMA fəaliyyət göstərən məktəblərimizdə heç vaxt belə problemlər olmayıb. Hətta keçən il belə bir məktəblərimizdən birində qışın ən sərt vaxtında istilik sistemini təmin edən cihaz xarab olmuşdu. 2 günün içində valideynlər özləri öz hesablarına onu tam təmir elətdirib məktəbdə istiliyi bərpa eləmişdilər. Heç yəni dövlət bunu bu işə müdaxilə eləməmişdi. Yəni bu belə proseslərdə bilirsiniz, bəzən valideynlər deyir ki, dövlətin müəssisəsidir. Dövlət burada təhsil verməlidir, cür şərait yaratmalıdır. Əlbəttə dövlət bu şəraiti də yaradır, edir də bunu. Amma yenə də deyirəm, ölkədə 4500 məktəb var. Təkcə Bakının özündə təxminən 350-yə yaxın məktəb fəaliyyət göstərir. Bu məktəbləri nə bir ilin içində əsası təmir elətdirmək mümkündür, nə də hər il onları əsası təmir elətdirmək mümkündür. Yəni bu zaman-zaman təbii ki, yavaş-yavaş bütün məktəbləri əhatə edəcək artıq dövlət başçısı tərəfindən bəyan olunub ki, 2013-cü ilin sonuna qədər Azərbaycanda bir belə deyək, təmirsiz məktəb qalmayacaq. Bütün məktəblər tam olaraq təmirlə olunacaq və müasirləşəcəklər. Bunun üçün müəyyən bir zaman lazımdır. Bu zamana qədər valideynlər də buna anlayış nümayiş etdirməlidirlər. Yəni, tutalım sənin uşağın, dövlətin təmir elədiyi məktəbdə, məsəl üçün, təmir olunan, tam müasir yerləşdirilən qapını sındırıbsa, nəyə görə bunu gətirib məktəb dövlət təzədən düzəltdirməli? Dövlət düzəldib və gedib. Sənin uşağın bunu sındırıb. Bunu kim etməli?
Amma, yəni
bilirsiniz, yenə də deyirəm, burada belə, tutalım, bizə qaynar xəttə, məsəl üçün, zəng vurub deyirlər ki, məktəbdə tutaq ki, məsələn, 20 qəpikdən pul yığırlar. 1 manatdan pul yığırlar. Allah xatirinə heç kim Heç vaxt heç nəyə məcbur edə bilməz. Əgər kimsə məni məcbur edirsə, deməli mən iradəsizəm. Heç kim məndən haqsız olaraq pul ala bilməz. Siz də şəxsiyyətsiniz, vətəndaşsınız. Sizə deyilir ki, tutaq ki, mənə deyilir ki, mənim övladımın məktəbdə təhsil aldığı müəssisədə sinif otağını valideyn deyir, müəllim deyir ki, bəlkə təmir elətdirək bu sinif otağını. Okey gəlirik, hesablayırıq, baxırıq, aha, buna bu qədər para lazımdır. Bu paranı toplamaq üçün valideynlər özləri.
Zəminə xanım, siz danışırsınız bayaqdan, amma
Hədicə xanım, bu könüllü olmalıdır.
Zəminə xanım, bunun qaydaları təsdiqlənib.
Təbii.
Və qaydalarda deyilir ki, bunu məktəb direktoru və s. etməməlidir.
Etməməlidir və etmir də.
Bunu valideyn,
müəllim asasalarının xəttindən, bəli.
Bu belə deyil axı.
Bu belə olmalıdır.
Amma bu belə deyil. Baş vermir axı.
Hansılarda baş vermirsə.
Konkret olaraq 215 sayılı məktəbdə bu belə olmayıb. Sizin nə deməyinizdən asılı olmayaraq.
Siz gəlirsiniz 215 sayılı məktəbə.
Və hamımızın qohumları var o məktəblərdə oxuyan.
Xədicə xanım, mən sizin nəzərinizə çatdırıram ki, 215 kimi məktəblərin sayını artıra bilərəm. Sizə sadəcə 215 nömrəli məktəblə bağlı məlumat daxil olub. Bizə gün ərzində xeyli məlumat daxil olur. Mən söhbətimin əvvəlində də deydim bunu. Və biz onun hər birini ciddi şəkildə araşdırırıq. Əgər hansısa məlumat daxil olubsa, onun arxasında fakt olmalıdır. Ki bu fakta söykənərək...
Hamısını belə mi araşdırırsınız yəni?
Nəcür belə deyəndə siz nəyi nəzərdə tutursunuz?
Yəni, mən doğrusu...
Siz hesab eləyirsiniz ki, biz təhsil idarəsinin iki nəfər əməkdaşı bu dərəcədə güclü, belə deyək, psixoloji təsirə malik psixologlardır, gedib 200 nəfəri təhsil altında
insanlar övladlarına əmanət edir məktəblərə.
Allah xatirinə əmanət eləməyə ehtiyac yoxdur.
Qoyduğu əmanətə yaxşı davranılmasını
istəyirlər. Üzr istəyirəm, məktəb övladlarının əmanət olduğu yer deyil, məktəb təhsil müəssisəsidir. Biz uşaqlarımıza təhsil veririk.
Bəli, amma
onların orada olduğu müddət ərzində
və onların valideynlərini
təmin edirik.
Və onların valideynləri orada 6 saat onların yanında olmurlar.
Təbii ki, olmurlar və onlarla bağlı elə bir ciddi problem də yaşanmır ki, belə təhlükə yaransın, ya bir qorxu yaransın.
Cəsur bəy konkret keçən efirimizdə belə bir fikir söyləmişdi ki, onun uşağı ayaq üstə saxlanılmışdı bir dərsi pul verməkdən imtina etdiyinə.
Bu barədə bizə məlumat veribmi?
Bilmirəm, onu verib, verməyib. Amma mən bizim dinləyicilərdən bir neçə dəfə belə bir şey olub və hətta bizim mən tanıdığım uşaqlardan biri də belə qısnama halı ilə rastlaşmışdı.
Çox təəssüf.
Bu təəssüf, əlbəttə ki, təəssüf.
O baxımdan çox təəssüf ki, mənim övladıma qarşı hansısa bir müəssisədə yaxud hardasa o cür təkramiz davranış olsaydı, mən sona qədər gedərdim, bu insanın sona qədər gedərək cəzalandırardım. Necə mənim övladımı bir dərs boyunca ayaq üstə saxlayıb kimsə, hansısa valideyn, nədənsə, səbəb önəmli deyil. Önəmlisi odur ki, o uşaq ən azı 45 dəqiqə ərzində fiziki zorakılığa məruz qalıb və mən bunun üstündən ötərək keçmişəm. Düzgün deyil. Yəni, mən valideyn olaraq öz hüququmu bilirəm, mən övladımın hüququnu bilirəm və o insanı, öz övladımı fiziki zorakılığa məruz qoyan insanı sona qədər gedərək cəzalandırır.
Amma razılaşmalısınız ki, bu halda azlıqda qalan, mübarizə aparan insanlar təkcə
heç də ağzıqda qalmırlar. İnsanlar gərək mübarizə aparsınlar. Cəsur müəllimin övladına qarşı, yenə deyirəm, onun övladı mənim övladım. Fərqi yoxdur şəxsən mənim üçün. Bir insan 6-da mı oxuyur, 7-də mi oxuyur, ya 1-ci sinifdə mi oxuyur, fərqi yoxdur. Məktəb yaşlı şagirdə qarşı fiziki zorakılıq tətbiq edilən müəllim məktəbdə qalmamalıdır. Və bunun üçün barsam, bəs mən bayaqdan bəri nə deyirəm? İnsanlar gərək öz hüquqlarını bilsinlər. Nə zamana qədər bizim cəmiyyət olaraq hər bir fərdimizin hüququnu bilməyəcək, o zamana qədər problemlər yaşanacaq. Kimsə bir daha deyirəm, vətəndaş olaraq, tox ki, hansısa bir direktor məni valideyn kimi dəvət edir, mənə deyir ki, biz 3 manatdan pul yığırıq, məsəl üçün. Mən soruşuram, nəyə görə yığırsınız? Niyə mən sənə gətirib fərdi şəkildə 3 manatı verməliyəm? Əgər məktəbin təmiri üçün yığılırsa, çox yaxşı. Biz bunu uyğub, müəyyən bank hesabına keçim. Yəni, demək istəyirəm, valideynlər öz hüquqlarını bilməlidirlər.
Rəsmən indiyə kimi nə qədər pul yığılıb, misal gətirə bilərsinizmi?
nə mənada başa düşürəm?
Yəni ki, bax o müəllim valideyn assosiasiyası.
O barədə bizə məlumat vermirlər və verməli deyirlər. Bu komersiya sirridir.
Nəyin komissiyası?
DMA-nın xəttinlə tutalım. Məktəbdə hansısa bir bank hesabı elan olunur. Ora gedən pulu bizə hesabat vermirlər ki, DMA-nın hesabına nə qədər pul yığılıb. DMA-nın fəaliyyət göstərdiyi məktəblərdə tenis kortları tikilib. Vimanın fəaliyyət göstərdiyi məktəblərdə baseynlər tikilib.
Bu hansı Obuzda, məktəblərdir?
Bu? Bağça məktəb litsey kompleksi Gəncik metrosundadır. Vima fəaliyyət göstərir təxminən 10 ilə yaxındır o məktəbdə.
Aha.
Və bütün problemlərini Vimanın xəttindən həll edir.
Valideynlər həll
edir. Bəli, bəli, aha, yalnız valideynlər. Yəni ümumiyyətlə məktəbdə direktor texniki işləri həll edəcək insan simasında, yəni menecer kimi, məktəbi idarə edən sima kimi olmalıdır. Məktəbin direktoru, yəni burada bir xüsusi mən sizə nəzər çatdırım, artıq təhsil nazirliyində bu məsələlə bağlı mövzu var və gündəmdə də o çox böyük yəqinliklə həll olunacaqsa zamanda. Necə ki, indi qaynar xətlər var, tutaq ki, biz zəng vururuq, Allah eləməsin, yanğın baş verən zaman hansısa bir 103-ə, 103-dümü dəqiq bilmirəm, yəni, gəlir, 110, yəni gəlir o xidmətin əməkdaşları. Belə bir 3 rəqəmli qaynar xət də yaradılacaq, əgər hansısa məktəbdə məsəl üçün, sanuzeldə problem yaranacaqsa, məktəb o nömrəyə zəng vuracaq, operativ olaraq müəyyən qrup gələcək, briqada gələcək, sanuzeldə problemi həll eləyib çıxacaq.
Hı-hı.
Yəni, biz bu xidmətə keçirik. Bilirsiniz,
Zəminə xanım, dinləyicilər yazırlar, doğrusu mən istəyirəm onların da fikirləri. Elman Mustafazadə cavab verir sizin iradlarınıza. Birinci bizə təşəkkür edir ki, diskussiyanı təşkil etmişik. Abonentin çıxışından və diskussiya mədəniyyətindən təhsilimizin səviyyəsi əyani bəlli olur. Mənim yaşadığım Hollandiya yaxşı oxuyan uşaqlara məktəb Hollandiyada yaxşı oxuyan uşaqlara məktəb maddi yardım edir. Hollandiya uşaqlar üçün hər ay 120 avro əlavə pul verir. Orta məktəb müəllimlərinin əmək haqları həkimlərin əmək haqqından sonra ikinci yerdə gedir. Müəllimə güldən başqa heç nə vermək mümkün deyil. Təşəkkürlər, Elman Mustafazadə yazır.
Azərbaycan Hollandiya deyil, Elman müəllim.
Bizdə hər sahədə olduğu kimi təhsildə də rüşvət var. Bunu hər vicdanlı insan təsdiq edə bilər. Bunu da imzasız dinləyici yazır. Yaşar yazır. Salam, Zəminə xanım elə sevinəcək deyir ki, son zəngin keçirilməsində kütləvilik olmadı. Bunu da onunla əsaslandırır ki, məzunlar bulvara gəzintiyə çıxmayıblar. Çıxanlar isə məzunlar yox, onlardan aşağı siniflərin şagirdləri olub. Zəminə xanım, məzunların kütləvi gəzintiyə çıxmasının nəyi pistir və bu nəyə görə qadağan olunur? Bu gəzintinin qarşısının alınması üçün valideynlər müraciət etmişdilərmi? Rüşvətdən söhbət gedən kimi şikayət istəyirlər. Bəs Təhsil Nazirliyi və əlaqədar təşkilatlar nə işlə məşğuldular? Yəni kim bilmir ki, məktəblərdə pul yığılır? Ayıbdır, valideynlər əlbəttə hamısı pul verib. İkinci və axırıncısı isə siz də bilirsiniz ki, bu ölkədə böyük əksəriyyəti yalan danışmağa məcbur edilir. Elə indicə özünüz etiraf etdiniz ki, valideynlər verirlər, müəllimlər də alır. Günah valideynlərdədir. Siz bu cür neqativ halların qarşısını almaq əvəzinə məlumat verəni yalançı adlandıraraq belə məlumatların təkrarlanmasının qarşısını alırsınız. Sonda qeyd edim ki, mən də müəlliməm. Mən rüşvət almayan müəllimləri və rüşvət verməyən valideyn və şagirdlərin son zəngini təbrik edirəm. Yaşar yazır bunu. Son zəng niyə kütləvi olmasın? Niyə bu pisdir ki, kütləvi olmasın?
Niyə olsun axı?
Niyə olmasın ki, bayramdır?
Olsun, geçsinlər bayramlarını geçsinlər. Yəni, biz bildirmişik. Son zəng tədbiri məktəblə bağlı bir tədbirdir, yəni. Saat 10-dan 1-ə qədər məktəbdə baş verir. Ondan sonra indi də hətta Bakının kütləvi yerlərində çıxıb gəzintilərə gedirlər. Həlbəttə ki, biz onların qarşısını ala bilmərik. Amma biz öncədən elan eləmişik ki, biz yalnız məktəbin ərazisində baş verən hadisələrə görə məsuliyyət daşıyacağıq. Və bunun kütləvi olmasını istəmirik. Biz tövsiyə vermişik. Biz heç bir qadağa qoymamışıq. Biz kimsənin yolunu kəsməmişik. Bizim əməkdaşlarımız hal-hazırda bulvarda əl-ələ tutub bulvara gələnlərin qarşısını almırlar. Sadəcə bildirmişik ki, məktəbdə təşkil olunsun, məktəbdə keçirilsin.
Bəlkə məktəbi bitirənlər
yalnız buna azdır. Görə məsuliyyət daşıyırıq. 23 min azdır bəli.
Azdır.
23 min azdır.
Sual verirəm. Yəni niyə
bu il Bakının deyil? Məktəblərini 23 minə yaxın şagird bitirir. Bu faktdır, statistika.
Yəni ötən illərə münasibətdə necədir?
Təxminən eyni rəqəmdir. Yəni 23 min, 22 min, 500.
Yəni siz deyirsiniz kütləvilik yoxdur. Mənim üçün də maraqlıdır. Görəsən,
yox, yəni
niyə istirəm, bayram havası
biz, belə. Biz kütləviliyin olmasının tərəfdarı deyilik. Yenə deyirəm, yanlış anlaşılır dediklərim. Görünür, mən doğru dürüst istifadə etmirəm. Biz tövsiyə eləmirik bunu. biz deyirik ki, biz məktəbin ərazisində keçirilən tədbirə görə məsuliyyət daşıyacağıq. Hal-hazırda Bakının bir çox şadlıq evlərində, restoranlarda öz son zənglərini qeyd edən insan uşaqlarımız var, məzunlarımız var. Onlar yəni bu cür bu gün öz bayramlarını bu cür qeyd edirlər. Amma biz o tədbirlərdə baş verəcək hadisəyə görə məsuliyyət daşımırıq. Tutalım, onun hansısa bir valideyn, yaxud uşaqların özləri təşkil ediblərsə, o, əgər Allah eləməsin, əgər hər hansı bir hadisə baş verərsə, o insan da təşkilatçı olaraq məsuliyyət daşıyacaq. Yəni, biz istəmirik ki, nə isə bir hadisə baş versin, həyata yenicə qədəm qoymuş insanlar.
Yəni, getməmələri öz seçimləridir.
Əlbəttə. Təbii.
Nimlong yazır, gələn il Azərbaycan qızlarını hicablı məktəbə buraxacaqsınızmı? Əgər yox, onda bəs bu konstitusiyaya zidd deyilmi? Allah xətrinə deyirsiniz, amma Allahın vaciblərinə zidd hərəkət etmirsiniz ki? Üçüncüsü, nə olmalıdır ki, biz prezidentin əl bastığı Qurani Kərimin yazdıqlarına əməl edək və müsəlman qız uşaqlarımız baş örtüyü ilə məktəbə daxil olsun?
2011-2012 tədris ili nəzərinizə çatdırım Azərbaycan təhsil tarixinə, həm də Bakının bütün məktəblərinin məktəbli formasına keçid ili kimi daxil olacaq. Yəni, bu sentyabrın 15-dən etibarən Bakının 1-6 sinif şagirdlərinin bir geyimi, 7-11 sinif şagirdlərinin isə digər seçilmiş geyimləri olacaq. Standart geyimlərdə bunlar və məktəbli formasına qeyd olunduğu kimi baş örtüyü daxil deyil. Və bunun da mənim Allahın xətrinə dediyim sözə heç bir aidiyyatı yoxdur. Əgər varsa, o zaman o insan da sübut eləsin ki, 6 yaşında uşağın başının bağlanmasının Allahın xətrindən dəxli.
Yaxşı, 6 yaşında olmasın, 13 yaşından sonrakıları necə?
Əgər onlar məktəbdə oxuduqları müddət ərzində məktəbli formasına rəyət eləsələr, tam olaraq təhsillərini bitirəndən sonra istədikləri addım ata bilərlər.
Axı, təhsili 16 yaşında bitirirlər.
Təbii. Məktəbli forması 1-11 sinif şagirdlərinə şamildir və hər kəsdən xahiş olunur ki, formaya rəyət olunsun.
Mümkün deyil 13 yaşından sonra hər hansı insanların rəyət etməsi.
Elan olunmuş məktəbli formasından kənara çıxmaq qeyri-mümkündür.
Mümkündürmü ki, hansısa məktəblər yaradılsın ki, orada hicablı şagirdlər təhsil ala bilsin?
Müzakirə oluna bilər.
Bu müzakirə oluna bilər.
Bəli.
Bəs dövlətin məktəblərə ayırdığı pullara valideynlərin nəzarət etməsi necə həyata keçirilirmi? Sual gəlib dinləyicidən.
İstənilən zaman valideynlər onların övladları üçün ayrılacaq, dövlət büdcəsinə ayrılan vəsaitin tam olaraq nəzarət eləyə bilərlər. Yəni, bu onların hüquqlarıdır. Bir daha deyirəm, hər bir vətəndaş, hər bir şəxs öz hüququndan məlumatlı olmalıdır. Hüququnu bilən insana qarşı heç bir təzyiq göstərilə bilməz, heç bir fiziki zorakılığa məruz qalmaz və heç kim tərəfindən də müəyyən təzyiq altında o insanın dediyini yazdırmaq yaxud pozdurmağa meyilli olmaz. Hüququnu bilən insan tam müstəqil insandır və o bilir ki, bu cəmiyyətdə ona hansı məhdudiyyətlər qoyulub və hansı azadlıqlar verilir.
Mən bu günlərdə bir Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzi, belə bir jurnalistlərlə əməkdaşlıqda video araşdırmalar etmişdilər və onlardan biri məktəb tikintisi ilə bağlı idi. Maraqlı bir fakt nəzərimi cəlb elədi ki, deyək ki, Astarada tikilən məktəb eyni sinif otaqlarının sayı ilə Bakıda tikilən məktəbdən təqribən 5 dəfə ucuz başa gəlirdi. Və Bakıda məktəblərin tikintisi hardasa 1 milyona filan başa gəlir. Rayonlarda bu belə 100 min, 200 min civarında olur.
Siz bu nə idi? Fərqinə ilə bağladım. Məktəb tikintisi deyiləndə məktəbin təməllindən damına qədər örtüyündə hər şey nəzərdə tutulan amillər var. Məsəl üçün, Astarada tikilən məktəbə sadəcə məktəb üçün lazım olan ləvazimatlar verilməyib. Sadəcə məktəb tikilib, boş bina verilib. Bu məbləğ onu göstərir. Amma Bakıda tikilən məbləğdə çox fərq onu göstərir ki, Bakıda tikilən məktəbə tam olaraq hər şeyindən təmin olunur. Həbəsə ki, bu fərq ola bilmək.
Haqsızlıq
yenə da. Yenə də deyirəm. Nəyə görə haqsızlıq? İndi, yəni, Astarada ola bilər.
Astaradakı şəkildə qarşı haqsızlıq
deyilmə? Ləvazimatlarına ehtiyac olmuyub. yeni şəkildə olub, istifadəyə yararlı olub, ona görə olaraq vermək məsləhət görülməyib. Amma Bakıdakı görünür, tamamilə istifadəyə üçün yararsız bir vəziyyətdə olub. Yəni, bu işlə məşğul olan insanlar kifayət qədər peşəkar adamlardılar və söhbət dövlət büdcəsindən, Azərbaycan büdcəsindən ayrılan vəsaitlərdən gedir. Bu vəsaitləri, belə deyək də, bir qəpiyinə qədər nəzarət altında olan bir prosesdir və kimsə də düşünürsə ki, bunu dağıtmaq, bunu nə bilim, kiminsə cibinə axır filan, bu çox dilitant bir yanaşmadır.
Niyə? Yəni, nə mani olur ki?
Bu çox şey mani olur.
Məsələn?
Yəni, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin qəpiyinə qədər qeyd olunur ki, məhz bu hara xərclənir və neçəyə xərclənir. Orada müəyyən sənədlər var ki, o sənədlər yerləşdirilir və həmsi gedir, yoxlanılır, müəyyən komissiya tərəfindən təhvil veriləndən sonra. Yəni, bu bilirsiniz, belə körtəbii yanaşmaq olmaz.
Doğrusu, adam, çox təəssüf edirəm ki, biz bayra çıxanda studiyadan mən yenə də reallığı görəcəm. Sizin danışdıqlarınızdan fərqli olan reallığı görəcəyik. Yenə də həyatımız bir qədər fərqlidir. Amma yenə də təşəkkür edirik Zəminə xanım. Bu bir saatı necə keçirdik, hiss eləmədik. Maraqlı müsahibə üçün təşəkkür edirik. Əziz dinləyicilər, siz isə bizimlə qalın. Biz növbəti saatda Qarabağ danışıqları barədə danışacağıq. We'll be right back.